anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Alături de mine se află domnul Romică Sârbu, masterand în educație, iar în regia tehnică René Stoica. Din nou, în cadrul emisiunii Anii de Acasă, vom vorbi despre un fel de autoanaliză pe care ar trebui să și-o facă atunci când încep să-și educe copiii, părinții. Una dintre întrebările pe care ar trebui să-și o adreseze este dacă sunt respectuos și cinstit cu colegii de muncă și cu membrii bisericii și ai comunității în care trăiesc. Vom privi pe rând spre fiecare categorie și cred că lucrurile stau în mod destul de simplu pentru colegii de muncă. Dar în societatea noastră, ideea aceasta de membrii bisericii, deci cei alături de care stai la biserică sau ai comunități în care trăiești, este destul de vagă, nu prea o înțelegem.
Am putea să nu înțelegem datorită faptului că fie nu prea mergem la biserică prea mult, nu, și mi se pare un concept sau o discuție nepotrivită. Pe de altă parte, nu înțelegem pentru că în dimensiunea religioasă respectul capătă alte dimensiuni. Dacă în gândirea profană respectul la un anumit nivel poate însemna să dai bună ziua, să răspunzi la salutul cuiva, să vorbești cuvincios, în dimensiunea creștină respectul înseamnă mai mult decât atât. Înseamnă nu doar a te purta politicos, ci respectul înseamnă a da valoare celuilalt. De aceea, întrebarea aceasta atinge un aspect profund. Dacă în familie, poate față de copiii noștri, pentru că sunt ai noștri, tindem să îi privim ca fiind valoroși, față de cei cu care ne închinăm, față de prietenii noștri, colegii de servici, problema respectului devine mai sensibilă. Pentru că tindem să nu le oferim valoare, tindem să fim respectuoși așa în virtutea, știu eu, bunei cuviințe și a dorinței de a ne păstra o anumită imagine în ochii celorlalți, chiar dacă după ce am plecat de acolo spunem cuvinte grele despre ei. Chiar și uneori oamenii venind de la biserică spun cuvinte grele despre cei cu care s-au închinat, deși în față s-au comportat rezonabil. Deci, vedeți, respectul are de a face cu valoarea pe care dai celorlalți în dimensiunea creștină. Și trebuie să pui în felul în care te comporți valoarea pe care crezi că celălalt o are pentru că i-a dat-o Dumnezeu. Chiar dacă tu ești la un moment dat foarte ispitit să nu vezi valoarea celuilalt pentru că se comportă într-un anumit fel, poate că te nedreptățește într-un mod manierat, creștinește între ghilimele, te nedreptățește sau se comportă nepotrivit cu tine. Dar tu trebuie să nu cedezi niciodată, nicio clipă la acest adevăr pe care Dumnezeu ne-l-a dat prin cuvântul său, că persoanele au valoare. Și respectul, tocmai aceasta trebuie să aducă celorlalți valoare.
Haideți să le luăm la rând. Am vorbit săptămâna trecută despre ce înseamnă a fi respectuos. Aș vrea însă să repetăm, cel puțin pentru cei care nu au fost pe frecvență atunci, un scurt rezumat a ceea ce înseamnă a fi respectuos față de cei din jur.
Spuneam cu ocazia trecută că respectul are de a face în primul rând cu propria imagine de sine, cu valoarea personală. Când ai probleme cu valoarea personală, vei avea probleme cu respectul celorlalți. Al doilea lucru pe care l-am subliniat cu ocazia trecută a fost legat de valoarea pe care credem că o au cei din jurul nostru. Și la capitolul acesta am adus două argumente, și anume, cei de lângă noi au valoare pentru că au fost creați de Dumnezeu și pentru că au fost răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus. Și că, în mod subiectiv, valoarea poate să difere în funcție de cât de mult ne deschidem în fața lui Dumnezeu. Pe măsură ce ne deschidem, valoarea noastră devine vizibilă, se vede, se materializează. Pe măsură ce ne închidem în fața lui Dumnezeu, valoarea noastră obiectivă, care este la fel ca a celui de lângă mine, în mod subiectiv se restrânge. Pentru că ea este eclipsată de închiderea mea în fața lui Dumnezeu. Apoi am spus un al treilea lucru important despre respect, este învățarea unor comportamente care au de a face cu respectul, adică unui cod de bune maniere. Pentru că respectul se manifestă diferit de la o vârstă la alta, de la o persoană la alta, de la o poziție la alta. Nu înseamnă că nu-i privim pe toți egali, ci sunt modalități diferite de manifestare a respectului.
Iar acum, ce înseamnă a fi cinstit în general? Pentru că apoi vom vedea cum se manifestă această cinste față de fiecare categorie.
A fi cinstit în general presupune, în primul rând, a fi onest cu tine însuți. A fi onest cu tine însuți și a te raporta, pe de altă parte, la o autoritate care este deasupra ta. Deci eu nu pot să fiu cinstit fiind doar onest cu mine însumi, ci pot să fiu cinstit cu adevărat în măsura în care recunosc că deasupra mea este cineva, este Dumnezeu, care cunoaște inima, care cunoaște motivațiile și adevărata profunzime a lucrurilor. Deci cinstea are de-a face cu onestitatea față de mine însumi și cu raportarea corectă la Dumnezeu care există și vede cum se întâmplă lucrurile.
Ați introdus un al patrulea element în această schemă pe care o aveam noi aici, a fi drept cu cei de la locul de muncă, membrii bisericii și ai comunității în care trăim. A fi cinstit cu Dumnezeu.
Exact.
De fapt, nu este un al patrulea, ci este cel care stă la baza celor trei. Pentru că dacă nu ești cinstit cu Dumnezeu, nu reușești să îi înțelegi pe ceilalți și să ierți și să ai relații frumoase cu ei.
Este fundamentul, dacă vreți. Este fundamentul, pentru că atunci când nu te raportezi la cineva din afara ta, superior ție, la autoritate supremă, Dumnezeu, atunci cinstea mea devine relativă. Oricât de mult m-aș strădui să fiu cinstit, nu pot să scap de relativitatea asta. De ce? Pentru că motivele ascunse, interesele personale știrbesc cinstea mea. Pentru că eu sunt autoritatea supremă și eu ca autoritate supremă am egoismul meu, am interesul meu, am dorința mea și atunci cinstea mea se subordonează acestui subiectivism negativ din viața mea și nu voi putea să fiu cinstit total. Nu voi putea să fiu cinstit în totalitate față de soția mea. Chiar dacă nu sunt infidel în fapt, voi fi infidel poate în mintea mea, pentru că acolo nu intră nimeni, nu? Sau poate voi fi infidel în fapt, pentru că nu mă vede nimeni, pentru că sunt cinstit, pentru că eu față de ea o să-i dau mai departe salariu, o să mă compor cu ea, îmi împlinesc datoriile, dar cinstea mea devine relativă, pentru că nu se raportează la o autoritate supremă care are norme morale, care definesc ceea ce înseamnă să fii cinstit. Nu spun prin aceasta că un ateu nu poate avea norme morale și nu poate să aibă anumite standarde în viață, ci vreau să spun însă că raportarea la o autoritate supremă te conduce către o cinste mult superioară oricărei forme de onestitate, de sinceritate la care au acces oamenii în comportament.
Am putea să mergem puțin mai departe și să aflăm cum anume ar trebui să-i dăm cinste lui Dumnezeu, în ce domenii, cum îl respectăm pe El, cum îi arătăm Lui că avem respect față de El, pentru ca după aceea toate acestea să se reflecte și în relația cu ceilalți.
Vedeți, există la un moment dat o afirmație a Mântuitorului care spune așa: degeaba mă cinstiți păstrând niște porunci omenești și călcați poruncile mele. Degeaba mă cinstiți. Al cinsti pe Dumnezeu înseamnă a-ți orândui viața după cuvântul Său. De fapt, al cinsti pe Dumnezeu înseamnă a recunoaște că ceea ce spune El este foarte bine pentru mine. Că ceea ce spune El nu este doar foarte bine pentru mine în teorie, este foarte bine pentru mine în practică. Al cinsti pe Dumnezeu, mai mult decât atât, înseamnă să recunoști că El te iubește. Și pentru că te iubește, îți dă anumite standarde de viețuire, îți oferă anumite legi în care să-ți creioneze, să-ți direcționeze viața. Al cinsti pe Dumnezeu înseamnă, de fapt, al iubi cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată inima ta. Iată, am pornit de la un anumit nivel și am urcat la un nivel superior despre ce înseamnă să-L cinstești pe Dumnezeu cu tot ceea ce ești.
Iar acum, după ce am aflat toate lucrurile acestea, să vedem cum se reflectă cinstea în relația cu cei care sunt la locul de muncă alături de noi, cu frații noștri, cei care sunt în comunitățile creștine, și cu vecinii, pentru că ei sunt cei care se află în comunitatea în care trăim. Înainte de toate, colegii de la locul de muncă, până la urmă, alături de ei trăim o treime din timpul nostru, pentru că dacă 8 ore dormim și 8 ore suntem la locul de muncă, ne mai rămân cele 8 ore cu familia. E ca și când am împărțit cu ei viața.
Da, o parte din viața noastră o împărțim cu semenii noștri și printre aceștia o categorie importantă este reprezentată de colegii de servici. A fi cinstiți cu ei înseamnă, pe de o parte, a nu face nimic prin care să ies în evidență în defavoarea lor. A fi cinstit cu colegii de muncă înseamnă a nu căuta să iau locul, postul colegului meu. A fi cinstit cu colegii de muncă înseamnă a fi onest în declarațiile pe care le fac, în cuvintele care le spun despre viața mea, despre familia mea. De ce? Pentru că uneori avem tendința să hiperbolizăm în relația cu prietenii noștri performanțele noastre de familie, realizările noastre. A fi cinstit înseamnă să fii corect cu privire la ce spui despre tine, despre familia ta. A fi cinstit cu colegii de muncă înseamnă a-ți prezenta într-un mod corect convingerile, a nu te ascunde. A nu-ți ascunde convingerile tale, principiile tale, valorile tale. Iată câteva exemple despre ce înseamnă să fii cinstit cu colegii tăi de muncă. Și aș vrea să spun puțin despre ce are de a face cinstea aceasta cu colegii de muncă cu copiii noștri.
Da, este foarte important, pentru că, de exemplu, cum ar putea să influențeze relația cu colegii capacitatea noastră de a educa pe copii? Așa cum spuneați anterior, n-ar trebui să ne impunem în fața colegilor. Dar dacă noi reușim să urcăm în ierarhie la locul de muncă, să pândui pe ceilalți, de unde pot ști copiii mei?
Sigur, copilul meu nu poate să știe ce se întâmplă la servicii decât în măsura în care îi spun eu. Însă, de foarte puține ori, copiii nu știu de la părinți, că ei aud ce discută mama cu tata. Mai mult decât atât, felul în care mă comport acolo mă va afecta în felul în care mă comport acasă. Dacă sunt necinstit cu ei, este imposibil să fiu foarte cinstit în relația cu copiii mei. Pentru că cinstea mea se manifestă după principiul interesul, proverbul acela, poartă fesul. Adică dacă cinstea îmi slujește interesul, sunt cinstit. Dacă cinstea nu slujește interesul, nu mai sunt cinstit. Apoi, în relația cu copiii, atunci când interesul meu nu mai este atins prin cinste, atunci voi fi necinstit cu ei și mă afectează. De aceea suntem îndemnați să ne cercetăm cât de cinstiți suntem colegii de servici. Pentru că, într-o anumită măsură, vom reuși să fim la fel de cinstiți și cu cei de acasă. Păi dacă nu sunt cinstit cu colegii, nu voi fi cinstit poate nici cu soția mea. Pe ce criteriu voi fi cinstit mai mult cu cei de acasă, cu copiii mei, dacă eu nu sunt cinstit pentru că vreau să mă urmăresc un interes? Dacă într-o zi interesul este plăcerea, nu voi fi fidel soției? Dacă într-o zi interesul este propria mea comoditate de a sta la televizor, nu voi fi necinstit cu copilul spunându-i că n-am timp de el, că mă doare capul? Dar nu mă doare capul, mă doare de televizor, dar eu mă doare capul pentru că vreau să am timp pentru mine, egoist. Deci n-am cum să fiu cinstit acasă și va fi afectată relația copiii cu familia mea dacă sunt necinstit cu colegii. De aceea Domnul Iisus Hristos, Sfânta Scriptură ne prezintă lucrurile ori 100% ești cu Dumnezeu, ori ești 100% împotriva Lui. Nimeni nu poate să slujească la doi stăpâni, spune Biblia. De aceea nu poți să fii cinstit cu unii și fals cu ceilalți. Vei ajunge în cele din urmă să fii cu două măsuri cu toți.
Cred că ar mai fi un mod în care ar putea să-i afecteze pe copii faptul că eu înaintez dând din coate și rănindu-mi colegii. De exemplu, ce s-ar întâmpla dacă la un moment dat copiii noștri ar ajunge pe mâna acestor colegi pe care i-am nedreptățit? Sau dacă s-ar întâlni față în față cu copiii acestor oameni care știu ce s-a întâmplat de-a lungul timpului, dacă ar depinde de ei?
Așa este. Dacă colegii noștri mai sunt și vecinii noștri, apoi relațiile între copiii noștri, în mod cert, tind să fie afectate. Și atunci trebuie să dăm explicații copiilor noștri. Aceste explicații, sigur, le putem aranja noi cum să pară bune, însă vom strica sufletul copiilor noștri. Și nu este drept să facem lucrul acesta.
De aceea este bine să fim, așa cum spunem, și la locul de muncă și cu copii, nu minunați acasă cu cei mici și lei înfometați la lucru.
Așa este. Cinstea trebuie să ne caracterizeze în toate relațiile.
A fi respectuos și cinstit cu cei din biserica în care mergi. Vorbim acum despre bisericile protestante. Acolo oamenii se cunosc între ei, vorbesc între ei, au anumite relații. Dar atunci când vorbim despre bisericile tradiționaliste, ele sunt biserici în care oamenii nu se cunosc între ei. Cum ai putea să îl respecti pe celălalt știindu-l și știind că face și lucruri rele, sau cum ai putea să îl respecti pe celălalt necunoscându-l deloc?
Respecta pe cei cu care te închini împreună face parte din însăși inima credinței autentice. Domnul Iisus Hristos spunea că nimeni nu poate să urască pe semenul său pe care îl vede și să-l iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede. Testul loialității noastre și a dragostei noastre față de Dumnezeu îl dăm în felul în care ne raportăm la cei din jurul nostru. Potrivit acestei ecuații spirituale, respectul pe care îl avem față de Dumnezeu se vede respectul pe care îl dăm celor de lângă noi, celor cu care ne închinăm. Și la capitolul acesta cred că ar trebui să ieșim în mod hotărât din fariseismul zilelor noastre și anume să ne vedem pe noi prea drepți în ochii lui Dumnezeu și pe alții prea strâmbi. Și această discrepanță să ne facă să îi privim pe cei de lângă noi ca nemeritând atât de mult respect pentru că nu sunt așa de drepți ca noi. Și la un moment dat Domnul Iisus a vorbit despre parabola doi închinători, un fariseu și un vameș care au mers la templu. Și fariseul se lăuda în fața lui Dumnezeu spunându-i că el postește 3 ori pe săptămână, el dă 10-ime din toate și își încheie rugăciunea spunând că eu nu sunt ca vameșul acesta. Pe când vameșul se bătea cu pumnul în piept și spunea, ai milă, Doamne, de mine, păcătosul. Și Domnul Iisus Hristos pune întrebarea, care dintre acești doi vi se pare că s-a coborât acasă, socotit neprihănit? Și ascultătorii săi au spus foarte clar, cel de-al doilea, vameșul. Pentru că adevărata închinare înaintea lui Dumnezeu nu se bazează pe merite proprii, ci se bazează pe meritele Domnului Iisus Hristos, pe neprihănirea Lui, pe dreptatea Lui. Ori, atunci când am probleme cu cei cu care mă închin, am probleme cu privire la felul meu în care mă raportez la Dumnezeu. Când am probleme cu cei cu care mă închin, înseamnă că încerc să mă apropii de Dumnezeu pe baza meritelor mele. Când mă văd ca și Apostolul Pavel, cel din tâi dintre păcătoși, nu mai am probleme cu ceilalți. Nu-i văd mai păcătoși decât mine. Și atunci, în mod natural, îi voi respecta. Pentru că eu mă văd un păcătos care are acces la Dumnezeu doar prin meritele Domnului Iisus Hristos. Atunci semenul meu nu este nici un rival, nu este nici mai rău ca mine, nu este nici mai bun ca mine, este la fel un păcătos ca mine. Atunci îl voi respecta.
A merge la o biserică și a-i privi pe cei de acolo, pe care îi cunosc sau nu îi cunosc, având o atitudine de superioritate, contrazice Biblia, pentru că, după câte știu, în Noul Testament se susține faptul că frații tăi de credință ar trebui să-ți fie mai aproape de suflet decât toți ceilalți, ținând cont de faptul că este ca o relație de familie, ori nu poți să tăgăduiești legătura de sânge dintre oameni. Și atunci, relațiile cu cei din biserică, în ce mod ar trebui să îl ajuți pe cel care ți este frate? Să aștepți la schimb, să ceri plată, dobândă?
Ajutorul, în primul rând, trebuie să fie ceva natural în relațiile frățești, creștine. Și ajutorul întotdeauna este proporțional cu cunoașterea pe care o ai față de celălalt. Nu poți să-l ajuți decât în măsura în care îl cunoști. Pentru că cunoașterea presupune acces la viața celuilalt, la nevoile lui și pe baza nevoilor îl poți ajuta. Deci poate să existe o atmosferă normală, în care oamenii totuși să nu se ajute într-o comunitate religioasă, pentru că nu și-au timp să se cunoască, să intre unul în viața celuilalt, într-un mod manierat, respectos și decent. Însă, potrivit scripturilor, nimeni nu este un creștin autentic atunci când vede pe semenul său nevoie. Apostolul Iacov dă chiar un exemplu. Dacă vezi pe semenul tău că este foame și spui, du-te, mănâncă, satură-te, apoi tu nu ești creștin adevărat. Trimițându-l să-și satisfacă nevoile, dar fără ca tu să faci ceva pentru a-l ajuta să satisfacă nevoia lui, să iasă din necazul lui. Ori, această atitudine de a ajuta pe cei din comunitatea ta religioasă are un impact asupra copiilor. Copiii văd și copiii învață. Dacă observă că religia mea este doar una la nivelul afirmativ, la nivelul vorbelor, fie copilul meu nu va vrea să aibă de a face cu astfel de religie, fie va deveni un fariseu, un superficial în credință ca și mine. De aceea, întrebarea aceasta vizează, sau cercetarea aceasta de sine la care sunt invitați părinții, vizează un aspect fundamental. Ce mărturie despre credința ta transmis copilului prin felul în care te raportezi la cei cu care te închini? Și pe tărâmul religios, influența pe care o transmiți este foarte hotărătoare. Sunt mulți copii și tineri dezamăgiți de religia părinților lor, pentru că n-au văzut în ea autenticitate. N-au văzut corespondență între mărturisire și practică. N-au văzut o atmosferă de dragoste autentică între membrii acelei comunități religioase. Acesta este testul nostru ca și părinți. Dacă vrem ca să transmitem valorile autentice creștine copiilor noștri, atunci trebuie în mod hotărât să le exemplificăm în relațiile pe care le avem la biserică.
Este un lucru important acela de a ști cum să fii respectuos și cinstit față de vecinii pe care îi ai. Este adevărat că la țară vecinii rămân aceiași. Se mai vând case și la țară, dar în general dacă se schimbă vecinul, rămâne fiul vecinului. Însă aici în orașele mari, în general în orașe, se vând apartamentele, vin alții și alții. Cum să fii respectuos și cinstit față de un vecin pe care nu-l cunoști sau pe care nici măcar nu-l întâlnești ani de zile?
Problema pe care o ridicați este una extrem de dureroasă. Dureroasă pentru că în orașe, de obicei, se trăiește în izolare. Nu știm. Uneori, vecinul, ușa de lângă ușa noastră, nu știm cine intră pe ea. Poate câteodată vedem și ne dăm seama cam cine ar intra, dar nu știm decât că scrie pe ușă cum îl cheamă, dacă mai scrie. Că uneori nici nu scrie lucrul acesta. Poate ne uităm la întreținere și acolo apare numele. Dar mai modern acum nici numele nu mai apare, apare doar numărul apartamentului și atât.
Ținând cont că ar trebui să se schimbe probabil în fiecare lună lista cu numele.
Da. La capitolul acesta respectul este limitat pentru că relațiile sunt limitate. Am putea să discutăm despre ce am putea să facem mai mult, dar probabil că ne-ar lua timp enorm de mult și am intrat în discuții foarte alambicate pe o anumită zonă. Am putea atunci când mergem să plătim întreținerea și ne întâlnim, să schimbăm o vorbă, un cuvânt de salut, la ce etaj stați dumneavoastră, la ce apartament, mă bucur că fim în același bloc, dacă aveți nevoie vreodată de ceva, să știți că eu sunt la apartamentul cu tare, să găsim căi prin care să interacționăm cu vecinii noștri și în felul acesta să putem să ne arătăm disponibilitatea de a ajuta și chiar să-i ajutăm într-un mod practic. Dar vedeți, în modalitățile prin care putem să arătăm respectul și circumstanțele sunt destul de reduse în contextul de astăzi al orașelor.
Dar eu cred că printr-un mod civilizat de comportament, oricum arătăm respectul. De exemplu, a nu da muzica tare. Fiul meu mă întreba la un moment dat, dar de ce spui tu să studiez la fagot doar până la ora 2? De ce n-aș putea să studiez între ora 2 și 4 după amiaza? Și atunci a trebuit să-i explic faptul că există vecini și oamenii mai dorm la orele acelea.
Sigur, aici ați atins un aspect foarte important la care nu mă gândeam, dar pe care îl trăim fiecare dintre noi. Deci, într-adevăr, respectul se arată prin a respecta programul în care se poate lucra în casă, lucru care necesită zgomot. A fi respectuos față de vecini nu înseamnă să-i spargi cauciucul atunci când, știu eu, din anumite motive a parcat pe locul tău. poate fără să știe că este locul tău, cel mai bine este să găsești o cale de comunicare. A fi respectos înseamnă să nu te duci la ușa lui cu gura mare, dar și cu amenințări, ci în mod politic o să-i transmis că aparca pe locul tău și că tu îl plătești și că și omul știe deja când îi spui ce are de făcut și în mod sigur nu o va mai face. A fi respectos față de vecinii tăi înseamnă să nu fraudezi la întreținere, să consumi apă într-un mod ilegal, să consumi căldură, gaz într-un mod ilegal, se practică. Așa înseamnă să respecti vecinii. A respecta vecinii înseamnă a respecta casa scării, a respecta spațiul înconjurător din jurul blocului, nu arunca orice pe fereastră, a face orice pe casa scării, că nu e a ta. Iată câteva direcții în care putem să ne manifestăm respectul lucruri față de vecinii noștri, lucruri foarte practice.
Pe care copiii le văd.
Așa este, copiii le văd și văzându-le la noi, le transpun în viața lor și vor deveni parte din caracterul lor.
De exemplu, la noi, atunci când a căzut zăpada, nimeni nu a vrut să dea zăpada din fața casei. Și atunci soțul meu s-a dus și a luat lopata și a curățat toată aleea. Din momentul acela, fiul nostru, cum cade zăpada, spune, hai să luăm lopata, să mergem să facem treabă.
Corect, deci a învățat. A învățat ce înseamnă să trăiești în colectivitate, că sunt responsabilități care trec de ușa ta. Sunt responsabilități colective. Și cred că și ceilalți copii, văzând copilul dumneavoastră, pot învăța lucrul acesta și vor întreba părinții lor, noi de ce nu facem aceasta? Și întrebările acestea duc la niște răspunsuri, răspunsurile pot duce la niște comportamente schimbate și așa se schimbă lumea noastră încet, dar sigur, dar întotdeauna prin exemplu personal.
Care este sursa prin care putem să fim respectuoși și cinstiți față de colegii de muncă, față de frații noștri de la biserică și față de vecinii pe care îi avem?
Sursa, ca și în celelalte provocări ale vieții, ține de legătura personală pe care fiecare om ar trebui să o aibă cu Dumnezeu. Raportarea la această ființă iubitoare, atot puternică, atot înțeleaptă și atot știutoare. Atunci când omul nu uită că există în ceruri un Dumnezeu care vede, știe și va judeca într-o zi după dreptate toate lucrurile, atunci când omul deci nu uită această realitate a realităților, atunci va încerca să se comporte față de ceilalți ca în prezența acestui Dumnezeu iubitor și drept în același timp. Ca în prezența acestui Dumnezeu care te respectă atât de mult și respectă alegerile și este cinstit cu tine și așteaptă ca și tu la rândul tău să fii la fel ca El.
Am fost alături de dumneavoastră de la microfon, Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romi Căsârbu, masteran din educație, iar din regia tehnică, Rene Stoica. Săptămâna viitoare vom continua să vorbim despre întrebările pe care ar trebui să și le adreseze părinții pentru a descoperi că sunt maturi și pot să aibă o relație cu cei mici și dragi ai lor.